بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سند إن شاء الله دو تفلوه من التيم 3 تسلنا وطوري شون باب صلاة أهل الأعذار. تيمة شفلات سسفالن أتا شكان أرسوية فأرسوية سيستفكم شمس مفال نمازن në formën e rregullt. Dhe arsyet që inshallah do t'i marrëm që asoj teme janë tri. E para është smundja, pastaj e dyti është udhëtimi dhe arsyja e tretë është frika. Po për shkak këtyre arsyeve, kur të ekzistojnë këto arsye, atëherë forma apo numri i rekateve të namazit ndryshon. Dhe kjo rregull është marrë pra prej rregullit përgjithshëm të fesë islame, ku Allah subhanahu wa taala thotë, e ka përmend pra në shumë ajete, për shembull në surën Bakara thotë yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allahu dëshiron për juve lehtësim dhe nuk dëshiron për juve vështirësi. Po ashtu në surën Hajj thotë wa ma ja'ala aleikum fi dini min haraj. Allahu nuk ka caktuar, pra nuk ka lirësuar për juve në fe vështirësi. Po ashtu thotë la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriu për të mundësive. Pasar që ekziston vështirësia, ekziston edhe lehtësimi. Prandaj çka kemi përmendur ndërsa ne kaluam për rregullave të njohura të fuqahaja është që vështirësia sjell lehtësimin. Dhe autori fillimisht thotë telzemul merida as-salatu qa'iman. Ismuri po fillon me arsyen e parë. Ismuri thotë ka detyrë obligim që të falet në këmbë. Pra ismuri është ai i cili është dobësuar shëndet i ti, qoftë nëse do të thotë është i smundur në një pjesë të trupit apo në tërë trupin. Për shembull ai i cili ankohet për një problemin sy ose dhimbjen sy, atëra është i smundur. Po ashtu nëse ka dhimbje të gishtit për shembull, është i smundur. Po ashtu nëse ka ethe zjarmi që e përfshin këtë trupin, edhe këtë llogari të i smundur. Prandaj për çdo kush që ka smundje në trupin tim, pra që është dobësuar shëndet i ti, parësisht është kjo tonë tërësishme apo pjesëshme, llogaritë që është i smut. E nga një herë si që dim, pra kjo smundja e pjesëshme qënë në smundja në përgjithshme, ose totalit trupit. Si që ka thonë pejgamberi sallallahu në hadithin e njohur, methëllu l-mu'minina fi të waddihim, o të rahumihim, o të atufihim, ke methëllu l-gjestit il wahid. Shemulli besimtarve, sa i përket edhe mëshurisë, mëshirës, edhe ndjenjave që i kam për njërën i tjetërin, por sigur që shambullin i trupit e vetë. I dhe shte ka minë hudhun të daa i lohusa i rulgjeset bisehëri mul humma. Dhe se një organ, një pjesë e trupit, po ka dhimbje, atër e gjithë trupi, pra ka zjarmi ose ka temperaturë dhe nuk gjenë qëtësi, pra e kalon natën pa gjumë. Dhe si do qoftë, autori po thotë që ismuri e ka për detyrë me fal namazin në këmbë. Pra këto po thot me fal namazin, por për qëllim namazin e njohur e që është namazin fars. Pra arsye se siç e kemi përmend më herët, pra sa i përket namazit nafile nuk është obligim me fal këmbë, qoftë nëse njëri është i smut apo jo. Pra lejohet me fal namazin nafile pa kurfar arsye ulur. Mirë po, nëse njeri ju pra e falë me arsye, e merë shpërblimin e plot. E nëse nuk ka arsye, atër e merë gjysmën e shpërblimin. Edhe, pra qëllimi që me e falë e namazin në këmbë, është në këmbë pavarësisht, është në formë të rukus, apo duke qeni mështetur në shkop, apo për muri, apo për ndonjë muri, apo për ndonjë shtylle, apo duke qeni mështetur të dikush tjetër. Kur do që njeri ju ka mundësi me qëndru në këmbë të ti gjatë namazit, edhe pse është i smut, e ka obligim pra me qëndru në këmbë në çfarëdo forme qoftë. Po, qysh ka mundësi që njeri ju me qëndru në këmbë duke qenë në formën e rukus, për shembull nëse ka smundje në shpinën e ti, edhe s'ka mundësi me drejtu kurrizin, atër në këtë ras, pra, ai qëndron në këmbë në formë të rukus edhe llogaritë që po qëndron në këmbë në namaz. Po ashtu që shamë nëse mështetet të dikush tjetër për shamë, për shkak të dobësisë të trupit, nuk ka forcë, nuk ka fuqi, edhe i do të pra për me qëndru në këmbë, do të më mbështetë. Qërë thamë, qovë në shkap, ose në muri, ose në një shtyllë, apo të dikush tjetër për njerëzve, po do të më falë në këtë mënyrë, po më falë në këmbë, edhe nëse i do të më mbështetë. Mirë po qërë kemi përmanë më herët, qëndrimi në këmbë nuk është i pranuar, po nuk është i sakt, nëse mbështetja të tjetëri është mbështetje plot, dhe nëse ka mos i njeriu po me qëndru në këmbë pa mbështetje. Mbështetja e plot llogaritet që nëse largohet ajo gjë në të cilën kjo është mbështetur, kjo rrëzohet. Atëherë pra, kur ka mos i me qëndru në këmbë pa mbështetur, në këtë rast pra qëndrimi në këmbë nuk është i saktë dhe nuk është i pranuar. Nëse ai i cili pra mbështetet plotësisht te dikush tjetër ose te diçka tjetër, kjo llogaritet sikur mos më qëndru në këmbë. Qase nuk ka kur nuk e ndjen pra vështirësinë e qëndrimit të këmbë. Mirë, po nëse supozohet që pra njeriu ose do të më qëndron në këmbë, çfarë duhet të qenë mbështetur dhe dikush apo diçka tjetër apo mu fal ulur, në këtë rast pra i thuhet falun në këmbë duke qenë mbështetur. Pra qoftë që thonë në shtyllë apo në shkop apo në muri apo te një person tjetër e kështu me radhë. Për këtë arsye, po që autori tha, në mënyrë të përgjithshme, të pakufizuar, isë muri ka për obligim më falë në këmbë. Pasaj thot, fa in lam yastati fa qa'idan, nëse s'ka mundësi në këmbë, atëherë ka për detyrë më falë ulur. Pra nëse nuk është në mundësi të ti më falë në këmbë, s'ka mundësi, s'ka si më falë në këmbë, atëherë falët ulur. Kjo do më thonë, për shkak të ajeteve që kanë ardhur që i lexuam disa pyetje më lart, pra Allah thotë fattakullaha mastata'tum, keni frikë Allahut sa të keni mundësi. Po ashtu thamë la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pra Allah thotë Allah nuk e ngarkon njeriu për të askënd për të mundësive. Dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Imran ibn Husajnit, që kemi lexuar hadithin më herët, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Falu ulur, falu në këmbë, nëse nuk i mundësia të falu ulur. Po dy ajete që i lezu më lartë janë argumentet përgjithshme, kërse kjo hadithi është argument i veçantë në këtë temë, po që fletë për namazin. Pri fjallet e autorit, kërë thotë nëse nuk ka mundësi më falë në këmbë, do të më falë ullur, kuptohet që autori e lejon më falë ullur vetëm në rastet e pa mundësis. E jo në rastet kër njëri u ka vështërsi me qëndru në këmbë. Po kjo kështu kuptohet me fjalën tonë, mirë, po e saktë është që edhe vështirësia e lejon më fal ulur. Po nëse njëri ka vështirësi të madhe me qëndrun në këmbë, përjeton vështirësi të madhe, atëherë i lejohet më fal ulur. Siç e lexuam ajetin më lart, ku Allah thotë yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah dëshiron për juve lehtësim dhe nuk dëshiron për juve vështirësi. Për shembull, ose ndajshëm është edhe rasti ku njeriu pra nuk ka mundësi me agjeru për shkak të sëmundjes. Pra ai ka mundësi me agjeru, mirë po ka vështirësi të mëdha për shkak të sëmundjes me agjeru. Atëherë në këtë rast i lejohet me prish agjerimin. Po i lejohet mos me agjeru. Ngjajshëm është edhe kur njeriu po për shkak të vështirësisë nuk ka mundësi me qëndrun këmbë, lejohet mu fal ulur. Mirë po, cili është ai kriteri që përcakton se cila vështërsi të lejon ty mu falë ullur. Po si që dim disa njës, për shambull, punojnë gjatë tërë ditës, lodhen, ose kanë qëndru natën, për shambull, pa gjumë, për shakt punës, edhe kanë vështirë me qëndru në këmë. Përgjigja ndaj kësaj është se kriteri është nëse ajo vështërsi e largon khushuin, e largon për ulljen në namaz. Për khushu që, do më thonë, është me qenë zemre jo të prezente namaz. Me qenë e qetë në namaz në cilën e falë. Po me gjithë zemrat qetësi në namaz. Nëse qëndrimin e këmbë pra i shkakton njëri ju të vështërsi të madhe, a i s'ka mundësi dhe më thonë mu qetësu në namaz. S'ka mundësi zemrat ti me qenë prezent në namaz dhe mu qetësu në namaz. Për këtë asyje përshamë përshak soj vështërsi e kë shpreson që sa ma shpejt me përfundu sura Fatiha që me ra në ruku. Përshak të vështërsis madhe që do të me përbalu ose me duru ndaj soj. Pra dhe në këtë rast, nëse dikush ka kësilloj vështërsia, atër i lejohet më falë në ullur. I lejohet më falë ullur. Si që është rast i mati cili ka frikë, edhe nuk ka mësi me falë në këmë, për shkak të frikës. Për shambull, nëse është duke falë në mbrapa një murit të shkurt, edhe do thonë rreth ti janë armisht duke prit. Të momente që këngritet, për shembull me sulmu ose me godit. Po nëse këngritet dhe falet në këmbë, atëherë pra rrezikohet jeta. Këtë rast po i lejohet që më shef mas murit edhe më fal ulur. Dhe argument për këto është edhe ajeti që e kemi shpjeguar më herët, ku Allah thotë fa in khiftum fa rijalan aw rukbana. Nëse friksoheni, atër faluni në këmbë, po duke ecur është fjala, apo mbi kafshët e juaja. Pra Allah subhanahu wa taala për atë cili ka frikë, po e rrezon obligueshmërinë ose po e largon obligueshmërinë e rukus, sejdës edhe uljes. Po këto shtyllat namazit po i largon për atë cili ka frikë. Po lejohet më fal duke ecur. Dhe ngjajshëm është edhe për atë cili pra për shkak të frikës nuk ka mundësi me qëndrun në këmbë. Mirë, to pasaj parashtrohet pyetja, ai i cili falet ulur, si duhet më fal ulur? Po cila është forma e uljes? Më e mira është kur të falësh ulur, më fal këmbë kryq. Pra, a është kjo obligim? Më fal këmbë kryq nuk është obligim, mirë po është sunet. Nëse falësh dhe më nësi në të shëhut, që quat ullja iftirashit, iftirash përshkak se iftirash do thot me shtren, do më në shtren këmbën e hamajt dhe mbështetësh në ullësht në të. Nëse falësh këtë forësit, si në të shëhut nuk ka të kishë, po është lejume. Gjithashtu nëse falësh duke i mbajtur gjënjët, me durë kështu. Edhe kjo lejohet. Ka se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mënyrë të përgjithshme ka thënë fa in lam tastati fa qa'idan. Nëse s'ke mundësi të falë këmbë, atëherë falë ulur, në çfarë do forme. Pra nuk e ka përcaktuar ose nuk e ka sqaruar se në çfarë forme do të më qenë ulja. Mirë po, nëse dikush pyet ka argument që do të më falë këmbë kryp, përgjigjja është po, nga sa Aisha radhiyallahu anha ka treguar, pas siç ka në hadithin e Nesaiut, dhe që hadithi inshallah është i saktë autentik. Që thotë rajtun nëbije sallallahu alaihi wasallam ju salli mu të rabbi an, e kam pa pejgamberin sëmë duke u falë këmë kryq. Edhe gjithashtu dhe hun ullja këmë kryq zakonisht sjellë qëtësi më të madhe namaz, se sa mu ullë në formën e iftirashit, që shtamë si në të shahut. Po njeri unë djenë komoditet edhe qëtësi më të madhe nëse falët këmë kryq. Dhe gjithashtu është e njohur që dhe më thonë e qëndrimin e këmbë kiami, pra, ka nevoj për lezim më të gjatë. Pra, lezimin që bën gjatë qëndrimit në këmbë, është më i gjatë se sa me thanë, Allahumma ighfirli warhamni, për shkak mes dy sejdë, ose Rabbi ighfirli warhamni. Pandaj, për shkak se këtu do të me qëndru më gjatë, atër më e mira dhe që është më e parësore është me ullë këmbë kryqë. Gjithashtu, këtu ka dhe një dubi tjetër. Që me ba dalimin mes ulljes, e cila këto janë si zavendësim i qëndrimit në këmbë, dhe ulljes, e cila është ullje që bëhet në vendin e saj, pra në të shëhot, nëse në, të më thonë, mes dy sejdëve kështu më radhë. Pra nëse ne themi që do të më falë në formën e iftirashit, pros, edhe në këtë ulljen që është si zavendësim i qëndrimit në këmbë, atër nuk ka dalim mes kësaj ullje dhe ulljes të iftirashit, kur vjen koha më ullën këtë formë, pra qovë në të shëhot, ose mes dy sejdëve. Prandaj gjithashtu mirë, tash këto vjen edhe çështja sa i përket rukus. Kur të bën ruku, a më vazhdon me qëndrim këmbë kryq apo më ul në formën e iftirashit, po sikur të shëhut. Disa dietar kanë thënë kur vjen koha e rukus, po më ron ruku ulësh në formën e iftirashit. Mirë, po saktë është që jo, edhe në ruku vazhdon me qëndrim ulëm këmbë kryq. Nga se edhe ai që bën ruku, po, realisht, qështë e thamë alartë, qëndronë në këmbë. Po, këmbët i ka të vendosur e drejt në tokë. Po, këmbët edhe kofshët. Po, i ka shputat edhe kofshët, po, këmbët i ka të vendosur e në tokë. Po, thjesht ai, pra, vetëm e përkull korrizën e ti. Për këtë arsye, dhe më honë, kër vjen zëvendësimi qëndrimit këmbë me ulljen këmbë kryq, atër edhe në ruku vazhdon, dhe njëtë në fond, po, vazhdon me qëndru këmbë kryq. Kjo është e sakta inshallah në këtë çështje. Pastaj vazhdon autori thotë fen ajaza fa ala janbihi. Nëse nuk ka mundësi as ulur më fal, atër falë shtrit. Në cilën krah mushtri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Husajn, pra Imran ibn Husajnit, fa ilam tasati fa ala janb. Nëse nuk ke mundësi mufal ulur, atë falun në krah. Mirë, po nuk e ka përcaktu për nga merën sëmë cilin krah. Pra ndaj, pra njeri është i lirë me zhjedhën e cilin do prej krahve të ti mufal, qovë në krahën e djathë, apo në krahën e majtë. Mirë, po me e mira është me vepruaj që është me e lehta për to. Po që e falë namazin me letë. Nëse ka me letë mufal në krahën e majtë, mushtri për në krahën e majtë, kjo është me mirë dhe me vleshmër to. Nëse e ka me letë mushtri në krahën e djathë, atër e proshtrije në krahën e djathë, kjo është më e mirë dhe më e vlefshme. Ngarse shumica të smundve, sidomos ata që kanë proksi smundje, që i prekin pra anët të trupit, do thonë mushtri në njërën për i dy anëve ka më lehtë, se sa mushtri për shembull në anën tjetër. Prandaj pra e vepron ato që është më lehta për të. Ngarse këto ketë kemi të bëjmë, po kjo e gjithë çështja është me lehtësimin që ka vallë Osmanatala për personin i cili është i smut. Prandaj e vepron ato që është më lehtë. Nëse është e barabartë për të, pra nuk ka ndonjë prej anëve përparësi të ai, atëherë më e mirë dhe më parësorë është më falë në krahën e djathtë, po mushtrinë në krahën e djathtë. Nga se rësaj ka orë një hadith, por është i dobët, pra hadithë është i dobët. Mirë po me gjithat, e dim pra hadithën e sakë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pëlqyer ana djathtë në të gjitha çështjet e tij. Qoftë, domthonë kur i kanë bërë kucat, apo kur i ka krye flokët apo mjekrën, kur ka marrë abdes e kështu më radhë, pra gjithmonë i ka dhonë për parësi anës së djathtë. Pasaj vazhdon autori thotë fa in salla mustalqiyan wa rijlahu ila al-qiblati sahha. Nëse falet i shtrirë në shpinë, pra i smuti, nëse falet i shtrirë në shpinë, edhe këmbët i ka ka kibla, kjo është e saktë. Po kjo veprim është i saktë, i pranuar. Pra edhe pse ka mos i mu falë i shtrirë në krah, mirë po shtri, falet i shtrirë në shpinë, me këmbët këthyre ka kibla, veprimi është i pranuar edhe i saktë. Mirë po është kundërshtim me sunetën. Nga se e pan që pejgamberin sa nësëm i tha i mëran në hësajnit, nëse nuk mund është mu falë ullur, falu në krah, i shtrirë në krah. Mirë, nëse njëri, pra, kërës falet i shtrirë në, pra në shpinë dhe këmbët i ka kibla, si që e dim, pra, koha e ti është në kundër të në kiblës. Për shumë dhe se kibla është në anën përëndimore, koha i bje në anën lindore, edhe kundër të. Pse e kanë thonë këtë, do më të djetar këtë, e kanë thonë këtë mendim, për arsye se kanë thonë kjo i përngjon më shumë formës e qëndrimit në këmbë. Po kë njëri, për shembull, nëse kish mund me më ngritash edhe me qëndru në këmbë, po pi pozicionet që është i shtrirë në shpinë, nëse ngritet në këmbë, atëherë ka kiblën përpara. Për këtë arsye, pra thonë që duhet të mushtrinë në shpinë dhe këmbët më pas kthyme ka kiblën. Prandaj pi fjalët e autorit, që është pa, pra kuptohet se edhe nëse ka mundësi mushtri në krah, mirë po shtrije në këtë formë gjatë namazit, kjo është e saktë dhe pranuar. Mirë po këto kemi edhe një mendim tjetër dietarën këtë çështje. Që nëse ka mundësi mu falë shtrijen në krah, nuk është e saktë, edhe nuk është e pranuar, pra e vlefshme shtrirja në shpinë me këmbët kthyra ka kibla. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Imran ibn Husajnit, nëse nuk i mundësi mu falë ulur, atëherë falu në krah. Po i shtrirë në krah. Po kjo është një formë e cila pra ka orën formë tekstuale në hadith për i hanësën, po prej fest të Allah s.a. Edhe dalon prej shtrirjes në shpin, për arsye se ai që shtrihet në shpin, si që din pra fëtyra ti është e këtyre ka qëllë. Kërsa ai që falet në krah, në krah në djatë ose në krah në majtë, fëtyrën ti e ka të këtyre ka kibla. Prandaj, pra kjo është ma afër këtyrit, ose qështjes të këtyrit ka kibla. Prandaj, kjo, qështë të që ju thimin, allo më shumë të, kjo është mendimi i saktë. Pra që nëse ka mundësi mu falë në krah, nuk i lejo mu falë në shpinë me këmbët këtyre ka kibla. Gjithashtu për fjallet të autorit kuptohet që nëse falet i dohan i shtrirë në shpinë me kokë të këtyre ka kibla, po kokën e kokë të këtyre ka kibla, kose këmbët i konë të kundërtën e kiblës, atër namazit ti nuk është i saktë. Nga se nësaj në këtë ras për shambull supozohet që mundet më ngrit në këmbë, atër i bije që shpinën e ka të këthime ka kible. Dhe këtë mirë, po namazin nuk është i saktë. Në gjeshëm, themi edhe nëse falit i shtrirën e shpinë, mirë po këmbët i ka të këthyra nanën e djatë, apo nanën e majtë të kiblis. Edhe në këtë ras, po namazin nuk është i saktë. Për arsye se nëse ky kesh pas mundësi më ngrit, atëherë kesh ta kibla ose në anën e djathtë ose në anën e majt. E kështu pra namazi zhvlerësohet. Pra pa tjetër, sipas autorit do të që këmbët mi pas kryera ka kibla. Në çdo veprim ose shtrirje tjetër në shpinë përveç kësaj forme, domethënë e zhvlerëson namazin. Pavarësisht që është ama janë këmbët në anën e kundërt kiblës apo në anën e djathtë apo në anën e majt të kiblës, to tri forma, pra nuk saksohet ose nuk pranohet namazi, pra zhvlerësohet. Prandaj pra falja e farzit prej semurit bëhet sipas radhitjes. Po për kësaj që e tha më lart bëhet sipas radhitjes më poshtë. Spari do të, nëse ka mundësi do të më falë në këmbë. Nëse nuk ka mundësi, atë do të më falë ulur. Nëse nuk ka mundësi, atë do të më falë i shtrirë në krah. Qof në krahën e djathtë apo në krahën e djathtë e majt. E nëse nuk ka mundësi as i shtrirë në krah, atëherë i lejohet pra më falë i shtrirë në shpinë me këmbë të kthyera ka kibla. Kjo pra sipas mendimit më saktë është faza apo shkalla e katërt. Ndërsa sipas autorit kjo hen te shkalla e tretë. Po sikur më falin i shtrirë në krah, sikur më falin i shtrirë në shpinë me këmbë të kthyera ka kibla, njëjtë është sipas autorit. Mirë po saktë është që kjo është domthon faza apo shkallë e veçantë. Po që është e katërta sipas radhitjes. Dhe nuk lejohet pra më shtrirë në shpinë me këmbë të kthyera ka kibla përveç në rastet ku nuk ki mundësi mu fali shtrirë në krah, në njërin për krah. Pasaj vazhdan thot, mu ju mi u raki anë mësajgjiden, ma jakhfil duhu anë i rrukur. Pra i smuti cili falit ullur, edhe falit ullur, qoft në rruku edhe sejgjden, pra edhe rrukun edhe sejgjden e bën duke u falit ullur, atër do të me bë rrukun edhe sejgjden duke bërë shenjë me kokë. Duke ullë kokën, duke bërë shenjë me kokë, edhe kur e bën rukun, pra e ullë kokën më shumë se sa në sejshde. Pra, kjo është rasti kur nuk ka mësi pra a sejshden me bo. Mirë po nëse ka mësi me bo sejshden, atër pa ullë, bën shenjë me kokë, ullë kokën, kurse pasaj në sejshde do të mera. Po disa njerëz e kanë keshë kuptu këtë meselë, edhe nëse nuk ka mundësi me bërë, s'ka mundësi me bërë rukun, mirë po ka mundësi me bërë sejshdën, këtë namazën e falë ullën. Kjo është gabim. Po nëse ki mundësi me bërë sejshdën, sejshdën pa tjetër do të me bërë. Do më thonë nëse do të mu falë ullur, rukun me bërë ullur, atër bënë shenjë me kokë. Mirë po kër janë koha sejshdës, atër do të me bërë sejshdën, nga se Allah tafet të kullaha me statatë. Keni frikë Allah, sa të keni mundësi. E nëse nuk ki mundësi as sejshdën me bërë, atër bënë shenjë me kokë. Edhe pra kokën e ullë më poshtë se sa kur bën shenjë me kokë për ruku. Për shembull, nëse dikush ka në lloj smundje në sytë e tij ose në ndonjë prej syrëve të tij, dhe mjeku i ka thonë nuk bën më mua kurse si sejdë. Ose nëse dikush ka për shembull dhimbje në kokë ose edhe domthonë nëse bën sejdë ka dhimbje të madhe, edhe shqetësim të madh, po ndjen dhimbje të madhe kur bën sejdë. Atë në këtë rast po i themi bë shenjë me kokë. Edhe sejdja, pra ose shenja me kokë që do të përsejdje, do të më kanë koka mullë më shumë se sa për ruku, mënyrë që më dalu pra sejdja për rukus. Ashtu sejdja dalën edhe kër njeri nuk ka kësi probleme, pa kur ka mundësi mu falë në këmbë. Sejdja ihet, pra sejdja është më afër, pa ai që bënë sejdja është më afër tokës se sa ai që bënë ruku. Pra ai që bënë ruku është ma ingritur ose ma lartë tokës. Pandaj në këtë njërë e vazhdojnë pra namazën e falja dhe kur do të me bërë shenjë me kokë. Pra për ruku bënë me kokë, shenjë me kokë ose përse ishte ullë kokën pak më shumë. Mirë, nëse dikush është duke falë shtrit, që rësam në krahën e djathë apo të majtë. Edhe do të si që dim pra me bërë shenjë me kokë, për ruku dhe përse ishte. Mirë, për në këtë ras, qështë do të me bërë shenjë me kokë? Pra do të me bërë shenjë me kokë ka toka, apo pa me këthy kokën, pra me bërë shenjë me kokë nga toka, apo me bërë shenjë me kokë nga gjoksi. Nga gjoksi apo krahërorit ti. Përgjigjja është që do të me bërë shenjë me kokë nga gjoksi, jo nga toka. Nga se nëse bën shenjë me kokë nga toka, atër kjo ishtë një loj e kthimit kokës është një lloj kthimit kokës prej kiblës. Për dallim nëse bën shenjë pra me kokë ka gjoksi. Atëherë njeriu mbetet i kthyer ka kiblë. Pandaj njeriu nëse falet i shtrir, a do të më bëj shenjë me kokë pak për ruku, ndërsa kur vjen koha sejdës me ul kokën pak më shumë. Pasaj autori thot fa in ajaza au ma bi'aynihi, nëse nuk ka mundësi as më bëj shenjë me kokë, atëherë do të më bëj shenjë me sy. Me sytë të ti. Pra, kër dëshiron me ranë ruku, i mbyllë sytë pak. Pasaj, kër thëtë se mi Allahu li men hamida, i hapë sytë. Pasaj, kër të bënë sejtë, i mbyllë sytë ma shumë se sa që i ka mbyllë në ruku. Nëse këto është transmitu një hadith për i pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, thotë, fa in lam yastati' au ma bitarfihi. Nëse nuk ka mundësi, domthonë as me bëj shenjë me kokë, atëherë bën shenjë me sytë të ti. Mirë, po kjo hadith është i dopt. Për këtë arsye shumë dietarë pra nuk kanë punuar bazë të këtij hadithi. Edhe kanë thënë nëse nuk ka mundësi me bosh shenjë me kokë, atëherë piti bien veprimet në bazë. Pra nuk i ka obligim me bën ndonjë veprim, bien nuk gjitha veprimet. Madje disa dietarë kanë shkuar deri aty se që kanë thënë që nëse nuk ka mundësi me bosh shenjë me kokë, atëherë bie edhe obligueshmëria në bazë. Po këto i kem tri mendime dietarë. E para është ky mendimi i autorit që thotë nëse s'ka mundësi me bëj shenjë me kokë, bën shenjë me sy. I dytë është që për këtë në këtë rast bien veprimet, mirë po mbesin fjalët, pra fjalët e ka obligim mi thonë. Edhe mendimi i tretë është që për këtë bien edhe fjalët edhe veprimet, pra nuk e ka hesh fare obligim namazit. Dhe këtë mendim e ka zhvilluar si mosaq në shehull islami ibn Taymi Allahu shoft. Mirë po mendimi më i saktë për këtyre tre mendime është mendimi i dytë. Po që për këti personit bijen veprimet, apo më mirë më thonë bijen vetëm veprimet. Nga se, domthon, kjo është i paft, mi vepru këto, domthon, edhe me bo shenjë me kokë. Kështu që bijen vetëm veprimet, dirësa fjallet në besin, por nuk bijen briti edhe ka obligim mi thonë, nga se ka mundësi mi thonë, ka mundësi mi thonë fjallet. Këtë kjo kthehet te ajetet që i lexuam më lart si argument për këtë temë. Allahu thotë fattakullaha mastatat. Keni frikë Allahut sa të keni mundësi. Atë që ka mundësi më thon fjalën. Prandaj po në këtë rast personi tek tillë themi merret tek binë fillestar, lexoje surën Fatiha dhe ndonjë sure tjetër nëse dëshiron. Edhe kur vjen koha rukus bën një jetë që po bën ruku. Edhe po thuje tek birin, edhe thuje tasbihën e rukus. Pasaj bëja njët që po ngritësh për i rukus, pra, edhe pasaj bëja njët gjithashtu, dhe më thonë, vërtet bëja njët që po shkanë në sejshde, por ngritësh për i rukus, pra dhe po thosë, rabë në valik elham, se me allolim min hamide, kështu më radhë, pasaj bëja njët që po shkanë në sejshde, edhe mere të këbirin, edhe bëja pa të zbihin e sejshdes, e kështu më radhë, pra vazhda namazin dhe rinë fund. Kase këtë gjë e kërkojnë regullat, ose parimet e fesë. Basta e jetëve që i lezumë dhe rritash. Fëtë të kullahë më statatëm. Keni frikë Allah, sa të keni mësi. Mirë, tashtë, nëse njëri ju nuk ka mësi, as fjallet, mi thonë. Po as veprimet, as fjallet. Po asish është rasti, atyre që janë të paralizuar. Edhe s'kan mësi me folë. Atër që fa e vepron? Këtë ras po kuptohet, përgjigja është që pri këti bien fjallet edhe veprimet, mirë po mbetet njëti. Kështu që falet me njëtë. Po e bën njët që po lezon Koran, e bën njët që po bën ruku, e bën njët që po bën sejshde, që po qëndron në këmbë, po ulet namaz, e kështu më radhë. Kjo është mendimi, inshallah, insan këtë mesilë. Ka se namazi është i përbër për fjallë, për veprimeve, edhe për njëtit. Nëse bijen fjallët edhe veprimet, po njeri ju nuk ka mësi mi vepru këto, atër mbetet njëti. Kështu që e ka pra obligim më falë më njët. Gjithashtu nëse ne i themi, pra që ishte një përmendim më lartë të smute që këtë rast nuk e ki obligim namazin, atër kjo është shkak që a i me haru Allah në subhanallahu. Po nëse i kalon një ditë një natë pa u falë heqë për shambull, atër ka mësi që do thonë me haru këtë Allah, po më smiron më për Allah. Mirë po nëse ne pra i themi ati që ja bëjmë dije që e ki obligim namazin, e pa tjetër mu falë, qovë dhe më thonë edhe me njetë, kjo është ma mirë sësa mi thonë nuk e kjo obligim në mos. Pandaj, pra, mendimi me dhejbën këtë mësili është më i saktë se sa mendimi shehull islamit në Ibn Taymijës, i cili, se që e pomë, tha që këtë ras, pa, nuk e ka obligim në mosin. Pra mendimi i saktë është që nuk bije namazin kësi raste, përderi sa njeriu e ka mendjen me vete, ka mendjen në kokë. Përderi sa ka mendjen e tëre ka obligim, më falë si pas mundësis. Mirë, shefu këtu e bjen një prejtje, kjo sigurisht është në vendin e ti, pra në Arabin Saudite ku ka jetu, të nësë nuk kam dëgju që ekziston kjo, dhe disa prej njerëzve të thjeshtë, pa që s'kan dije, për masave gjera, nëse nuk kam mësime me bo shenjë me kokë, bëjnë shenjë me gishtë. E a thojnë ngritin gishtin tre gusë. Kër është koha me qëndru në këmë, ngritin gishtin tre gusë. Pasaj kër janë koha rokus, e lakon pak. Pasaj kër janë koha sejgjës, e mbledh krejt gishtisht. Ka se thojnë, mendojnë që përdej sa nuk kam mësime u falë me këjt trupin, kam mësime u falë me një pjesë trupit. E dohon, gisht është pjesë e trupit njeriut, kështu që le të falet gishti. E thonë më parsorën këtë rast është me përdorë pa gishtin tregus, nga se si shdijet, pra gishti tregus bën, zakonisht njeri bën me shenjë me gishtin tregus, pra që është rasin në hytbe, kur bën dua, ose kur e përmen Allahën, ose kur e veçan Allahën, dhe kështu më radhë, kur e njësan Allahën. Pandaj, si pas tyre, nëse bën shenjë me gishtin e mesëm, si pas regullet parimit që ata bojnë këtë analogji, nuk është namaz i sakt. Nga se gishti tregus është ai cili, pa si pas tyre është i obliguar më falë. Mirë po kjo çështje nuk ka kurfar bazë në fenë Allahu subhanahu teala, as nuk kupran përmend sunet pejgamberit, as nuk e ka thonë askush me dietar. Mirë po çfarë përmend shehu to thotë është e çuditshme, që edhe pse se ka thonë askush me dietar, kjo është e përhapur në mesin e njerëzve ose në mesin e popullatës. Andaj thotë, për këtë arsye nxënësat e dijes kanë obligim, pra ja u shpjegu njerëzve që kjo nuk ka bazë. Pra e pam që për syrin ose mbylljen e syrëve ka mos pajtimës dietare. Siç e përmendëm më lart. Edhe pse tha me sakt është se nuk falet duke mbyll syt. Atë si është çështja me gishtin, isë le dohon për të nuk ka as argument as sunet, pas hadith dop nuk ka. A është më pak me pas hadith sakt, madje që është mas nuk ka askush me dietarëve nuk e ka thonë këtë çështje. Meselja tjetër që ndërlidhet me këtë temë është nëse njeriu nuk ka mundësi me qëndru në këmbë gjatë gjithë rekatit. Mirë po, në një pjesë të qëndrimit në këmbë, ka mundësi më ngrit, edhe për shembull me lexu gjysmën e Kur'anit, ose një pjesë të Kur'anit. Në këtë rast, ai themi që fillon namazin ulur, e pastaj, kër afro është rukuja ngritu. Apo i themi, filloj e namazin në këmb, e kur ndjen vështërsi, ullu. Nëse e shikojmë veprimin e pejgamberit, ose më gjatë namazit të natës, po që njemi përmen nëse zgaboj edhe më herët, e shojnë që pejgamberit, ose më në kësi raste, ka fillu namazin ullur. Ka fillu namazin në natës, ullur. Po ka marrë tek mirë fillestar ullur. Edhe ka fillu me lezu Koran, ose surën Fatiha dhe Kur'an, mas surës Fatiha dhe kur i ka mbet 30 apo 40 ajete, është ngrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka lexu në këmbë, pastaj ka rënë ruku. Siç ka ardhur hadithit e Buhariut dhe Muslimit. Nëse shikojmë këtë hadith, atë arrim përfundim që suneti është që me fillu ulur e pastaj më ngrit para rukus. Mirë po nëse shikojmë për shembull meselën se çështjen që qëndrimi në këmbë është namaz farz është shtyllë namazit. Atër i bje që në këtë rast do të mi thonë, filla me shtyllë namazit së pari. Po filla e namazit në këmbë. Kër filla me pas vështërsi, asë mund është me vazhdu në këmbë, atër ullu. Në basë parime që e thamë dërin tash, fëtë të këllahë më statatë. Keni frikë Allah si pas mësisë. Gjithashtu ka mësi që, dhe më dhe njëri ju më ndonë që ka me pas vështërsi, dhe s'ka me pas mësi dhe më gjatë gjithë që lezimit Koran me qëndru në këmbë. Mirë po, ndoshta kur fillon mu falë, Allah ja letëson e ndihmon edhe mundet pra me vazhdu lezimin e Koranit në këmbë, pra qëndrimin në këmbë deri në ruku. Gjithashtu pra ka mundësi që me lezu surën Fatiha, pastaj me ra në ruku me njëherë, edhe nëse nuk lezon asgjë mas surës Fatiha, si që dim kjo është vetëm sunet. Si do qohë, kjo është një çështje e cila kërkan shumë të studiohet dhe të analizohet. Prandaj pra dietati nga lan këtu mendim, ai që ka shikuar veprimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në gjatë namazit natës, pra ka zgjedhur si mendim më sakt që do me fillu namazin ullur. Afrohet koha rukus ngritet, edhe pastaj bjen në ruku. Ndërsa ai që e shikon për aspektet tjetër, pa që qëndrimin e kam shtyllë në namazat, atër kanë thonë që këtë do të me fillu, pra, spari me këtë shtyllë namazin. E pasaj kur të lodhët, ullët. Së do që forma e parë dalën për, ose dalën, dalën për dytës, nga se njëri u ka mësi me bërë rukun. Kërse në formë e dytë nuk ka mësi me bërë rukun, nga se kur të lodhët, do të më ullë, dhe pasaj rukun pa me bërë ullër. Pasaj vazhdo autori me meselje tjera, thotë fa in kadira, au ajgjaza fi esnaiha, in takale, ilal ukhra. Nëse i smuti pra gjatë namazit, ka mësi me bo një veprim cilin s'ka pas mësi me bo pri fillimit namazit. Apo e kundërta, atër do të më shvendos pa të veprimi tjetër. Pra këta, inshallah, dhe meselje tjera do të vazhdo me folë dhe në dersin arshëm. Edhe Allah subhanahu wa taala di më mirë, Allahu alem, Allahumma